sun radoni sagale amerikat sagantaa raadoonii sagalee Ameerikaa guddata haga jimaatatti galgal saatii lamaa dhaqa haga saatii sadii tafaan oromootiin isanii dabarsiin kaardha ammaantan jalqabna. Isaanii raadoonii VOA afaan oromootiin murteessoo mootummaa Ameerikaa Waashingtan DC irraa televizyiinii irraa naayil saatiif ammoo bilbiiwwan gargaraatiin caqasuu jirtan. Isaanii dabartuu caqasuu jirtan galateeffachaa nagaa san fuuna har guyyaan gar keennatti roobii waxabajjii 18/2014 ansoora haala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisu wantuu jibee horaati. Mataan oduu gareen islaamummaa Iraaq keessaa magaalaalee ijoo biyyattii to'achuu itti fufanii jiru.
Hayyooti siyaasaa karoora magaal Finfinnee babal'isuuf bahee rakkoon irra kaateen maal jedhan? Pireezidaantiin Suudaan Kibbaa akka jaarroleen araaraa rakkoo siyaasaa Suudaan Kibbaa faluuf itti hojjechuu jiran jibbeetiin muummee ministeera Itoophiyaatti xalayaa barreesse. Dorgommii kubbaa miilaa addunyaa Biraaziliitti itti jiranii namni Naayijeeriyaatti dorgommii tan daawwachuuf jidduu daawwachaa jiru keessatti bombiin tokkaateetiin nama kurunyaa fixxe waan arsanii qophiin keessaa tokko oduun jalqabna tujube.
Naayijeeriyaa bakka namoonni walitti qabamuudhaan tapha kubbaa miillaa daawwataa turanitti boombiin dhoye yoo xiqqaate lubbuu namoota 21 galaafateera. Maddeen mana yaalaa har'a qabsanitti namoonni 27tti dabala dhoyinsa magaalaa Damaaturuu kaaba gama bahaatti raawwateen miidhaan irra ga'ee jira. Gabaasaa Heezar Mardooks jaalannee dhiyeessa.
Chaanaaloonni tolaa kan televizyiinii Naayijeeriyaa tapha kubbaa waancaa addunyaan agarsiisan garuu namni martinuu maallaqa Ameerikaa gara saantiba 25 baase waaltaalee daawwannaa guutummaa biyyattii keessa jiranitti daawwachuu danda'u. Waaltaaleen kun agarsiisa sirnaan dhaabbatan ta'uudhaa baatan iyyuu televiziyoonaa fi barcuma hanga tokko qabu. Bakka lootee seentonni leellistoota islaamummaa waggootii shanan darbaniif uummata kuma hedduu keessatti fixiinsaaf diinagdee ishee barbadeessan Naayijeeriyaa kaaba bahaa keessatti waan gumaachuu namaaf hafe yoon jiraanneeyyuu tapha guddaa daawwachuudha. Kutaa baawuchii keessa ka jiraatuu fi tapha kubbaa miillaa ka jaallatu beeytuu zappiiti ollaa kootaa yoobee kan kaleessa halkanii ennaa namni tapha Biraaziliif Meeksikoo ilaalaa turetti boombiin daawwattoota irratti dhoosame jira.
Chance maybe keeping it really well there.
I do go to viewing center to watch football but due to what is happening now I think
tapha kubbaa miillaa daawwachuuf waaltaatti daawwatan nan deema sababa wanna amma ta'e kanatti amma namni bakka akkasii deemu dura si'a lama yaaduu qaba. Ammaan booda dhugumatti manumatti daawwachuun yaadaa jira. Sababaan isaa yeroo boombiin bakka mara jiru kanatti waalta daawwannaa deemuun waan biraa ta'ee jira.
Baatii caamsaa dhumatti namni 40tu tapha kubbaa miillaa daawwataa jiranii kutaa Adamaawaa keessatti ajjeefaman. San booda waaltaa keessatti walitti qabamanii kubbaa ilaalu mootummaan dhorke. 7 dura immoo kutaa Pilaatuu keessatti aleellaa gaggeeffamuuf ture dhaabsisuu danda'aniiru garuu of wareegicha dabalatee namni 3 ajjeefame. Aleellaa kanaaf itti gaafatama akka fudhateen jiru garuu hidhattoota Boko Haraamtu bal'inaan komatama.
Dhibeen eboolaa ammayyuu Afrikaa gama dhihaa bakka vaayirasichi lubbuu 330 ol galaafate keessa faca'ee jiraachuu isaa jaarmiyaan fayyaa addunyaa beeksiseera. WHO'n akka jedhetti hanga'oonni naannoo Giinii keessaa namoonni 5, Saraaliyoon keessaa namni 5 fi Laayibeeriyaa keessaa immoo namoonni 7 darban keessa du'uu isaanii ibseera. Biyyoonni 3 naannoo itti waldaangeessan irratti du'i kun martinuu kan mudate. Namoonni itti dabalaa 30 ta'anis qabamuun isaanii gabaasameera. Hanga'oota sadarkaa addunyaaf naannoo faca'ina vaayirasii kanaa dhaabsisuuf tattaafatan iyyuu eboolaan faca'uutti fufee jira. Aangaa'onni eegumsa fayyaas dhukkubsattoota qofaatti baasuudhaan namoota vaayirasii eboolaan qabaman waliin kallattiin akka walitti hin buune akeekkachiisaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan Iraaq garee finxaaleeyyii islaamummaa kanneen magaalaalee ijoo Iraaq gama kaabaa qabatanitti duuluuf Yuunaayitid Isteetsi gargaarsa haleellaa qilleensarraanii akka gootuuf gaafachuu isaanii aangawaan waraanaa olaanoon Ameerikaa tokko beeksisaniiru. Jeneraalli waraanaa Maartin Deemsii koree birkii sanatti Yuunaayitid Isteetsiif har'a akka ibsanitti Iraaq leellistoota kanneen keellaa bobaa Iraaq guddicha qabatanitti duuluuf Yuunaayitid Isteetsi qilleensarraan haleeluu akka gargaartu gaafate jedhan. Gareeleen kun keellaa boba'aa baayijii jiru keessatti humnootni eegumsaa waliin walitti bu'an. bakki kun Baghdadif Musulitti dhiyoojira. Garee leenfinxaalayyi torban darbe Musul kan to'atan siyaa ta'u ministiriin haajaalaa Hindii akka gabaasetti hojjettoonni ijaarsa lammiiwwan Hindii magaalattii keessaa ukkaamsamanii butamaniiru. Dubbiimaa ministirichaa akka jedhanitti Hindiin namoota sana gadhiisisuuf gumaa hin gaafatamne hojjettoonni sunis eessa akka jiran hin beekin jirti. Naannoo leellistoonni to'atan Tikriit keessattis narsoota lammiiwwan Hindii 46tu danqamee jira. Muummichi ministeeraa Iraaq Nuuri Al-Malikii ibsa televiziyoona irratti kennaniin humnootiin nagaa eegumsaa isaanii shororkeessummaa kanatti akka duulan dhaadataniiru. Pirezidantiin Ukireen Petro Poroshenko Ukireen gama bahaa keessatti lola dhaabinsi akka tolfamu gaafataniiru. Dhaabbati oduu Raashaa har'a Mr. Poroshenko maqaa dha'uudhaan akka gabaasetti lola dhaabinsi sun loltoonni adda baatota meeshaa waraanaa akka lafa ka'aniif kanneen biyyattii gadhiisanii ba'uu fedhaniif carraa kenna jedhan. Yaadi isaanii kun kadhagaame pirezidantii Raashaa Vladimir Putin waliin lola dhaabinsa tolfamuu malu laalchisee telefoonaan erga mari'atanii guyyaa tokko booda. Erga baatii bitootessa darbe Raashaan Ukireeniin weerartee qabe mariin kallattiin hoogganoota biyyoota lamaanii gidduutti geggeeffame inni kun isa lammataati. Kaadhimamaan pirezidantummaa Afgaanistaan Abdullaa Abdullaa komishina filannoo irraa amantaa kan hin qabaanne ta'uu isaaniif shiratu hojjetame jechuudhaan filannoon irra deebii sanbata darbe geggeeffames sagaleen lakkaa'amu akka dhaabatu gaafatanii jiru. Tuuta oduuf Abdullaan ibsa har'a kennaniin filannoon amansiisaa ta'e akka hin geggeeffamin ragaa qabatamaa qabnaa jedhan. Saanduqii waraqaa filannoo itti guutamuusaaf taajjabdoonnis hojii isaanii hojjechuu hin dandeenye mirgi lammiiwwan Afgaanistaan mararraa mulqamee jedhan. Abdullaan uummati miliyoonni 7 sagalee kennan ka jedhu ka shakkan ta'uu isaaniif pirezidaant Hamid Karzai filannoo sana ija qixxeedhaan hin ilaalle jedhaniiru. Waajjirri isaaniis komishina filannoo waliin hojii hojjetu yeroof kararraase ta'uu beeksisanii aangawoonni filannoos adeemsa sagalee lakkaa'uu battala akka dhaaban gaafataniiru. Dorgommii kubbaa miillaa kan Biraaziil keessatti geggeeffamaa jiru laalchisuudhaan gabaasa qindaa'eef gara sooraattan isin dabarse.
Dorgommii kubbaa miillaa waancaa addunyaa Biraaziilitti jiran guyyaa jaheessoo keessa jirti goolii 51 olitti gale. Kalee Biraaziilii fi Meksikootti waliin taphate adootan dubbannu ammaan tana Neezerlaandii fi Awustiraaliyaatti waliin taphachuu jira. Neezerlaand qaata goolii 3 galfatte, Awustiraaliyaalleen goolii 2 qabdi. Dorgommii kaleetti yoo deebiin ammoo kalee Biraaziilii fi Meksikoon duwwaaf duwwaan gargarii galanii akka maqaa warri baafateetti yoo yaamneef sheexanii didiimaan Beeljiyem geedal gammoojjii Aljeeriyaa 2-1 adabe. Raashiyaa fi Kooriyaan kibbaa ammoo 1-1 gargari bahan. Agammaan tan taphatuu jiran kan keessatti akka Neezerlaand qabxi guddoon dur jirti qabxi duraan kuufattee jalqabeetin jechuu. Neezerlaand yoo akka maqaa isiitti yaamnee fi Oraanjeen Ispeen 4 ganna 4 duratti jechuun waancaa kubbaa miilaa mo'atti ta'anii 5-1 mo'atteetiin biyyi 16 hammaan tana dorgommii tanaaf dabruu jiran keessaa tokko ta'uuf deemuutti jirti. Neezerlaand dardhalle humnumaaf qalbii Ispeenii mo'atti ta'aniin taphachuu jirti qaataa goolii 3 galfata kumree hujenne namichi isiin Manchester United fidhatte Robin Van Persie yoo nana goolii 2 Ispeenitti galcheef kan eenyu akka ta'e agarsiifate gareen isaallee eenyu akka ta'e agarsiifachuu jira. Irree fi jabeenyaallee kam gaafasiit taphattootii Neezerlaand miyyuu qixxee jedhanii namni miiliin irra miidhamellee hin jiru akkuma duraatiin taphachuu jiran. Robin Van Persie nama addunyaa irratti goolii 11 galfachuun beekam dogoma addunyaa gargaraatti jechuun warri taanetiin taphachuuf jiru immoo Ispeenii fi Chiile. Ispeenii ganna 4 duratti waancaa kubbaa miilaa addunyaa mo'atteetiin guyyaa 3 duratti ammoo miila Neezerlaand irraa hin dandamanne 5-1 mo'amte madaa sun iyyuu gonfachuu jirti. Manaajeriin Ispeen taphattoota isaa fuulatti jijjiiruun oolu yoo taphadhaa deebi'an keessattuu iyyuu nam goolii eeguuf gooliin hedduun irraan galte kaanii Iker Chaliisii goolii jijjiiruun oolu jedhanii eeguu jiran. Warri Ispeen ardaan tan abdatan kaasiin Chelsii rabitat akka Seesik Febrees fa'a nama akka Jaavis Martiinee fi Pedroo fa'allee warrum eegatan keessaa tokko. Chiilillee nama ammaan tana namicha dheengadda Awustiraaliyaa irratti goolii galcheef Aleks Sancheezii ammallee guddoo abdatteetiin eegachuu jirtu. Arturo Viladilleen warra guddoo abdatan keessaa tokko. Wantaa ta'eef iyyuu Ispeenii fi Chiileen armaan durattu iyyuu marroo 10 waliin taphatanii yoo cufaa Ispeenumatti mo'ata. Reefu warra dorgommii tan daawwachuuf Biraaziil Riyoo de Janeeroo jiru keessaa reefu lammii taammana Riyoo de Janeeroo dubbiseetiin qilleensi lafaa maal fakkaataa jedhan.
Riyoon lafti waan gaara ta'eef xiqqoo achi jira. Taphattoonni gadiin tapha lallaallee fi akka waan for example. Guyyaa lamaan dura warri manaawusi taphate Ingilaandii fi Chaaliirra suni waan gaara guddaa keessa ta'eef Amazoonii keessatti Riyoo nagasin ho'ittu garuu ho'ittu jira Chilean or Lada, Brazil is so Namaba Ekavanita City, Dufelalun, Spain in Chal, or Rumafi Yawet.
Oh, Jermafi Yajete?
What the Spain is even Yajet?
Spain if you eat, I is anami Spain if you Namagan Facata, Nama, the Brazil and Chile de Gert Facati.
Ah, never do with Tigaru and Giovanni.
Ayala mitaneetin Croatia fi Cameroon tabata tajar kana mo duaf jireni tatmal jennan nemitan mo atame ke sagalu fadanda Croatia ni jimat dabr Brazil walin tabatetin wante tabata ni sika tabkana abdata Mario len ke sum jira Cameroon mo abdi guddo an qabdin fakkat nemitaneetin tabatu nemisin abdat guddan Samuel Eto onana jilbi miliketin durgu tabkana le debi wan jirun fakkatu Cameroon tabad dunya rakudani afur tabatte agam mahag guddan mo amte Croatia mo guddo mo chum bekam akjari kum maqaba fatetti nenci nama hinil le ka Cameroon ardammo mo Korea Croatia walin tabatu duguma nenci tamo ka durre tan wo molin egnu tana ko pin sport ta ratanu Kamata jaga sujud dan turun dan view es agan tafan romoti wana fed dabar. Presidentin Sudan kebba Salva Kiir mantana jarroleen dubbi Sudan kebba araarsuut jiran agitokko jiisaaniitin jibbuun muummee ministeri Itoophiyaa Haayile Maariyaam Dassaalenyitti xalaa barreeffate. Gamkaaniin ammoo itti gaafatamaan guddaan tokkummaa mootummoota Ban Ki-moon nama Itoophiyaa ka Lieutenant General Yohaannis Gabre Masqal Tasfaa Maariyaam itti gaafatamaa waraan tokkummaa mootummoota ka Sudan kebba tolchuun filate gabaas gargar arganne jira gara jalanne san deebise.
Ministeri dan Tala Sudan Kibba Barnaba Benjamin Akajedanit, Mumichi Ministeri Ethiopia, Durata Igad, Wantanif, Itigafatamasa Derka Olana Igad Katan, Mabub Malim Retitar Kamfia Kafutanif Gafatan, Sabahiman Torbander Bekagabasanit, the President Salva Kiriste, Rick Machar, Dula Warana, Ninjifan Najetani, Yoya Dute, Isan Dofa, Ajechud and Malim Dubatan. Dubiman President Kiir attany wak attany akajedanit marin nagenya finfinne ke setita u yero bratti darbun barbaachi samiti.
They have to make apology because it was clear, you know, that
Difa magafa chukabu sababansa Mahabub kajelfa majru arrabse angawan sadar kagadi hoggana biya arrabsu inkabu
Mahabub presidenti igadi taera tuta elle hoggana biya walin ofkitte su nirranturre Kana males igadi kama biyota Afrika bebekamo kabuda jedan attanya kajedanit marin kun yero brat yakadar bukantae jilli mormitota marikanaf yeron dakabuda dabusatini dubbi man mormitota Hussein Marnyot akajedanit garu marin kun kalesa kaninjal kabamina fef jilonni heddun irattin argaman soda jedun ta wibsan kana males marin kun hunduma hirmachisu qabaje
Over 250 people were flown from Juba, and we thought this important.
Namoni ibalamav shantamach alan Juba rat ayaran ufu kunis biyota hala Sudan kibba fakatu kesa dabranira mut anu argachufi garu symposium kun murti murte sun akadenda muf kama gaate kabachu turature.
Itu kunta ekan nen marina genya kana ratir machuk aban filu jadaniru. Garu ibsik amasadar ka olana igadir birabe e jenna kanam fudatu sababi jon marina genya kun yero bratti darbef jedunyor
we want all the stakeholders of South Sudan to attend this peace talk
Sudan kibarra hundinu marina genya kanatti akka hirmatan barbanna kun yote waligaltee nageenyaa lubbuu dheerartuu irra ga'uu ni danda'ama.
Gamlameen qofti akka ta'an taanaan yeroo hagamitti waligalteerra akka dhaga'an hin beekamu jedhu Nyoor akka jedhanitti yaaddoo mormitoonni qaban furamnaan mariin gaggeeffamutti fufa gareen isaanii yaada haaraa araarteessota biraa dhiyaateef xiinxalaa jira dhiyootti murtii dhumaa kennina jedhu. Dubbiimaan pirezidaanti Kiir Attaayi mootummaan guutummaatti marii kana keessaa hin bahu garuu aangawoonni IGAD haala itti gaafatama qabuun tarkaanfii akka fudhataniif gaafatan. Gamtokkoo fi tulloogiin itti gaafatamarra jiru ilaaluu qabu. Uummanni Sudaan kibbaa gidiramaa akka jiru beekna. Itti gaafatamni guyyaa guyyaatti kan irra jiru mootummaan wal waraansi lubbuu akka dheeratu fedhu jedhan. Garuu dhugaan jiru Gamlameen yaada dhiyaate irratti wal falmaa fi inni tokko isa kaan maqaadhaa jiru. Gama kaaniin barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa baankii mun humnootii tokkummaa mootummootaa Sudaan kibbaa keessa jiraniif ajajaa akka ta'aniif latanaa jeneraal Yohaannis Gabra Masqal Tasfaa Maariyaamiin Itoophiyaa irraa muudanii jiru. Latanaa jeneraal Tasfaa Maariyaam bakka meejar jeneraal Delaalii Jaansan Skaakii kan Gaanaa bu'uuf jiru meejar jeneraal Saakiin of kennanii hojjechuudhaan hoogganoota humnootii tokkummaa mootummootaa fi waan gumaachaniif barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa baankii galateeffatanii jiru. Latanaa jeneraal Tasfaa Maariyaam ministeera ittisaa kan Itoophiyaa keessatti akkasumas imala nagaa eegsisuu kan tokkummaa mootummootaa fi ka sadarkaa adda addaa keessatti muuxannoo hojii waggaa 35 qabu. Barnoota nagaaf nageenyaan yuunivarsiitii Finfinnee irraa digirii 2ffaa yookaan maastarsii kan qaban ta'uun ibsameera.
Tammaantan jaqasuu jirtan tun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Akka lakkoofsa Washington DC garsaatii 1:47 deemuu jirti. Isanii biyyi jirtan illee garsaan 2:47 deemuu jirti. Addunyaan tun dorgommii kubbaa miilaatti jirti. Akkuma reefullee jenna biyyi hedduutti waliin taphattu jira. Misirba tanaa jedhaniitiin filan baranaaf baasan jechuu ka Jennifer Lopez fi Pete Fulfan waliin baasan olee olee nu nam tokko jedhaniitiin waan jalalaatiif waan tokkummaa sirbanii olee olee. Put your flags up in the sky, juggle on the wall, and when I'm satisfied, show the world where you're from, show where you're from, show the world we are one. Love, 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 love. When the going gets tough, the going gets tough, the tough get going. One love, one life, one world, one fight, whole world, one night, one place, Brazil. Everybody put your flags in the sky and do what you feel. It's your world, my world, our world today, and we invite the whole world to play. It's your world, my world, our world today, and we invite the whole world to play. En mi mundo, tu mundo, el mundo de nosotros, invitamos a todo el mundo a jugar con nosotros. Jennifer Lopez fi Pitbull galateeffannetiin waan fedha barataam caqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Rakkoon karoora magaala Finfinnee babal'isuuf jedhan irratti dhufte waldhaba naannoo Oromiyaatti fidde lubbuu namaatii fi qabeenya irratti balaa gargara busuun beekama. Rakkoolee tanaaf falii kan jedhameetiin ammatti lafkaa'ame kan hiriira kan dhaabe waan mul'atu hin fakkaatu. Dubbiin maaster pilaanii Finfinnee kun siyaasa Itoophiyaa irratti maan fidde furmaatii jiru maan fakkaata? Tan irratti namoonni hayyuu falaasamaa siyaasaa Dr. Alamaayyoo Birruu Berliin Jarmanii irraa dubbise gara isaan deebisa.
Dr. Alamayo, waye karora jarsa magala Finfinne Addis Ababa Master Plan jedame fi magalale adda Oromia nanno shejiran waji walqabatu ratti mormin Oromia ke sattikae dabamu lubunama madau hidamuda fi midana mafqabenya dakqabsi sejira rakkon kunamalle furmata tokorra ngenye agamatti morminis nijira namonis nidu wana kasakasitu dagama rakko kana kamitti laltu sini ittin kainsa satif sadarkan namarrejiru
rakkon kuni alota falsafa siyasa motumman tplf hordo furramadda haata umalemo handura dubbi dechu danda matuma satti rakkon kuni male a falsafa siyasni motuma tplf hanno hordo hu karato ko sirna ukamsa tokkima Ethiopia kanandura naftanya ni jarame igeni federal man ijara anjedu fedi fi wal anso yero erati pelle faden serra kanka e federal ma kana hunduma af fudachudan wol fedudan wol jallachudan biye ijara kanjemu yada tokot serra gama biratin garu tokkuma biyitti garu tiksu tu nutu jira kanje yaada akasi an kankae ufani motu makawatani sabili summa Tigray an isani yaani kuni wolfalle sa aka sirnati olin fichi samale dilema qaba yaani kun federalism fedi ambiya ijaru da tokuma tiksu ngaru ukamsa wanta uvi intokusa toku wandiduf resulti kanati jedeni ayada wayni plani kanas yero yero dan konflikti motumma kanafi ummatota addadda iddut umamu kanarra madda handura kanarra te madda enfudda
mormin kunamalle bifaddadda qabate tifufejira gama parti le mormitota biyekessa socho ani nisittifufejira mafakenya sambatu madabre kana awasa kesatti mormin geggefamejira ummata kuma yeddu targame jedamejira tokofa mirgumtirira mormi geggesu kun ega dioti kamullata jiru gama biratin immo debin qabatama ta ammayu nargamne kan akkamitti laltu sin
mirga mormi ajan yadulle ba ena markisa garu wani kam same yero era aftae uka eti gadiba ekuni mali fi master planning finfinne ilalu kuni politika biyasana kesa ademu kesatti ba ye murtesa oromo sa kamifu oromo isa motumma kana dide finchile lolu fi sa tau sa motumma kana duka hojjenna worje ufis yaada murtesa biya oromo kesatti globalization itu adema jira khara dinagdi babal isudani khara tokko kunisi lafudachudan land grabbing sa jamutini lafti fudatame akan internationalized to enyumman ummatumman oromo akanni bishau kangodu strategy tokko annikuni inni amma kun finfinne mo akas balisun kuni oromiya gar fundratti bakalamat qode lafa gudda kanta emoyu kan hundumtu feratti jiraatu oromo geesatti garu kanin bicuutti taw wochuudani gafi sabonuma oromo kaase kanitti neutralize go wante evi inni kun oromo ta hundayu kan dallansisu kan kakase akan finchila motu maganrat gosisu daaje en enfuda murtesa wanta ef worada so domi jaawli hammachu hadema finfinnen kana finni kuni gafi enyumaf gafi fulduro oromiya ratti danganni dalu dandaw asi ajani himu afbaye na marakisa jechu unis federalizmi kalesa ijarame dewe kandigu unde a kambukke se ballesu ajechu kana fida umni nakka opidio kunille tunafin wan kan do abachu murmudaf kansan tattafachu af yalani isan kesatti adda dumman kamudachu yalame kanarra kankae aje ene fudada ulfina wan qabu
angonni motumma angotuma adowo yokano pidio kesajiran dabalate gamtokkon gafin baratonni kasan gafisirri dajechajiru garu gareleje qama umu fedantu kana kesa sochuajiru jechudane akuma rokani kadebi kennani waan fedhee fiyyuu gaaffin barattootaa sirriidha jedhame kun sirriitti irratti mari'atame deebiin bal'aanis waan kenname hin jiru waan tokko qofa ka jedhame eega dhiyooti kan mootummaan ibsa baase jechuudha finfinneef magaalaaleen addaa oromiyaa walitti hidhata misoomaa malee gama bulchiisaatiin walitti hidhatan qabaatanii Oromianis Finfinnenis mata mata saniti wae bulchisa gara ful durati murte fatu da kajerami. Debin kun kumsada doktora lamayu.
Eya tamiti taundanda u kuni amat miso majechu danda ama garu ote bulan oromo lafasanarra bukae na nonsun magalat edegi derami boda wae bulchisa gafita u hindendo achu amasat. Binga fingudal lafti oromo nikotenti bulu mali vira futatamara. Kalesa akka cisanyatti akka kottu abbalafatti ajiraacha ture sirna naftanya jalatti oromoni haramo kapitalizmi izan babal isu fadiman kezet akka dafke bula tumnesa gurgure qesatti salpate akka nerkana ma ilale jiraachu gochu afwan ademu wante evi lafasarra dabukae boda gafi misoma gafi bulshisas undum tisa ake shagar ke sa takanni bu ifa aje ene amfudat anaf na debina kasi kunni goyum sa afi dubbian tikabane samu hote emale wanin fakkanne aje ene yada
debin kun qub samiti tanan mormin oromia ke sa tamma mulata jiru kunis te halawan sanan qabatani biyesana ke sa timulatan waye hegere politika yokan siyasa etiopia mal siniti mulisa
bae sodachisa ahal biyesana ke sa lacha jiru kunni igni roman tiro yero an angla ajru kunis qoru findemu motumman kuni gamnumaf bekumsani oligal teedani humnota addadda duka dubbate oligal te to ku uma hindemu hote humnani nambu shaje e akamma ininate ademu kanan hode mate didda siyasa qofatun te indidda ummato te hidduti uma babadi sa guddisa adema je ene amfudadda kanafi bae ene masodaji sa ta a waransa ummatota hiddutti kakkasu kan dandawu aje ene ayada wanti kun malifi motumman kun amma tarkanfi fudate kanati ni wabu facu abkara dadda tafacha jira hukuma biya kana e gurran jira sabonuma oromo cabsu ran jira jechudani wora sabonuma oromo kana morma jiran umnota tokuma nutiyan boba sayala bufacu afyala jira jecha karabira mo cunqur samne rajani worra sabonuma ideology adensani mo gamtokkot isan ibajira jecha innukun bloki wokinismo humno to biyesan ke tollulu fademan guddisa gami gamo baldisa wan ademu fi akedake lula ummato tahiddut ka udandau kan umuda je eni ansoda
Dr. Alamayo, wanu wa sinamma jittan kanan rakaye, akkasumas jalkabarrati wani sin dubbattan rakayen gafi toko sin gafada. Kanneen mirgi bulchiso tanannof kesuma akkoromea faif kennamun egere tokkumma Etiopiaad af sodachisada jedan nijiru gama brati nimmo yosa bonni martinu mirga herabe yetti kesati tumame argatan tokkumman ugan jalararatunda Etiopia kesat tumamudanda jedan amanan nijiru. Maljet tu kanarat
ugara kuni principle federalism kanada principle federalism bilisumma walabumma ummatota aflati yennan wolin jirachu woli motumma ta kodabani waljalal rat kanunda eto kubiya ademsu af fedis buas hunduma ummata qabaje ene ayadani isarat kanunda ijaramu danda garu inni kuni fedi ummata rat hunda utset jira isa kana garu sodachuudan haqa ummatarra sharafu afni yalamusuni ofit takadeb wangoduf ummat sakanini sabonuma kan guddisumale kan tokuma biye sana guddisuta uf hindemu je en enfudada hunden biye umu biye hara umna je amusun bilisuma ummatota hunda rat kan hunda eta usaf kaba amantan tplf indiga vajal kaba sakana ture indamma tokuma tatamu garu bilisuma fida tokuma sida je dame tuntain ol antumma Tigray gat abu isaf qawaje chura kan kai aje chu af kanaf akereke faidansa eliti tigray daf bua kan ibusu dafia ge deran akasi kaninni godame male kara kana tokuma biyesanas jabesina jedani amanu ra kan kai miti en emrad
ayu falasama siyasa doktor alamayo biru ibsana kenni tan kanaf gudan singalatom sadda
isini le galatoma qara kana nakinnu af
Ayalam kopin tentar da tanuma wan kam nar mutan mam fitanne bori holagarra amma gara apsaganta fana marajal qaba gam kenna nagambul